რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამ შვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი რადიო ეთერისა. და ვაგრძელებთ ჩვენს წინასარჩევნო ციკლს დილის საუბრების დროს. დღეს შემოგთავაზებთ საუბარს პრეზიდენტობის კანდიდატებთან კვლავ. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი ანდრიაძე, რომელიც მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფმა წარადგინა პრეზიდენტობის კანდიდატად. მისი სარჩევნო ნომერია 51. და გადაცემის ეს საუბარი გავა როგორც რადიო ეთერში, ასევე ჩვენს ფეისბუქის საიტზე ლაივ სტრიმის სახით. გადაცემის მეორე ნაწილში კი მხოლოდ რადიო მსმენელებისთვის იქნება. თქვენ მოისმენთ საუბარს ზურა ჯაფარიძესთან, გირჩის ლიდერთან. მისი სარჩევნო ნომერია 36. ზურა ჯაფარიძესთან საუბრის ყურების და მოსმენის საშუალება ჰქონდა ჩვენს ფეისბუქის მაყურებელს სულ ორიოდე დღის წინ, თუმცა ტექნიკური მიზეზების გამო რადიო ეთერში ვერ გავიდა ეს საუბარი პირდაპირ ეთერში, ამიტომ დღეს შემოგთავაზებთ მეორე ნაწილში ჩანაწერს საუბრის ისა ზურა ჯაფარიძესთან, ისევე როგორც ეს გავიდა პირდაპირ ეთერში სრულიად დაუმონტაჟებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ცოტა ხანში 11:10 წუთიდან პრეზიდენტობის კანდიდატთან ერთად. დაუბრუნდებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნინო გელაშვილი ვუძღვები გადაცემას.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
Tomorrow. in crowd. I go where the in crowd goes. I'm in with the in crowd. I know what the in crowd knows. Any time of the year, don't you hear? Dressing fine, making time. We breeze up and down the streets. We're getting respect from the people we meet. They make way day and night. They know the in crowd is out of sight. I'm in with the in crowd. I know the latest dance. When you're in the in crowd, it's so easy to find romance. Any time of the year, don't you hear? If it's square, we ain't there. No. We make every minute count. Our share is always the biggest amount. Other guys imitate us, but the original is still the greatest. And fine, making time. We breeze up and down the streets. We get respect from all the people we meet. They make way day and night. They know the in crowd is out of sight. Whoa. I'm in the in crowd. I'm in the in crowd now. Not on the outside looking in. No, I'm in the in crowd. I'm in the in crowd. Yeah. I'm in the in crowd. It feels nice. 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 It feels nice.
მოგესალმებით, ლაპარაკობთ რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების წინასარჩევნო ციკლს. საუბრებს პრეზიდენტობის კანდიდატებთან. დღეს წარმოგიდგენთ პრეზიდენტობის კანდიდატს გიორგი ანდრიაძეს, მისი საარჩევნო ნომერია 51. ანუ გიორგი, გამარჯობა, დილამშვიდობით.
მოგესალმებით და დიდ მადლობას მოგახსენეთ მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქრისტიანული თეოლოგიის და რელიგიის ისტორიის შემსწავლელი კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ბრძანდებით, თეოლოგიის დოქტორი. თქვენ საზოგადოება გიცნობთ თქვენი წარსული საქმიანობითაც სხვადასხვა კონტექსტში, არაერთ აქტუალურ საკითხზე აკეთებთ კომენტარს, თუმცა ახლა პრეზიდენტობის კანდიდატის სტატუსში ზიხართ ჩემს წინ და პირველი კითხვა რა თქმა უნდა ეს იქნება. რატომ გადაწყვიტეთ, რომ თქვენ უნდა იყოთ საქართველოს პრეზიდენტი?
კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებთ. თქვენს გაჟღერებულ ინფორმაციას დავამატებ, რომ იმ კომისიის თავმჯდომარე, რომლის მოადგილეც მე ვარ, არის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. ერთი მოადგილე ყავს, რამოდენიმე აკადემიკოსი და სასულიერო პირები არის ამ კომისიის წევრები. ეს ერთ-ერთი ჩემი პოზიცია და სხვებს არ ჩამოვთვლით.
ამას ხაზი რატომ გაუსვით, მნიშვნელობა აქვს წინასაარჩევნო კონტექსტში?
არა, მე ამ თემას არ ვიყენებ, უბრალოდ საზოგადოებრივ სულად იყოს ინფორმირებული რა კომისია, რატო ამეცნიერებათა აკადემიაში. შეიძლება ესეც არ ეხოს, რაც მე თქვი, მაგრამ თავჯდომარის მოადგილე ვინა თავჯდომარე რა ხდება ერთმა სიტყვამ მეგონი რაღაცა გარკვეულობა ამაში შეიტანა
მე არა მნიშვნელობა აქვს იმედო
ამისთვის უბრალოდ ბევრ დროს არ დავკარგავ ისეთა ძალიან ცოტა დრო მაქვს და სამწუხაროდ ქართული მასმედია რომელსაც პარტიულ მასმედიას უწოდებს საერთოდ არ აშუქებს ჩემს არათუ აქტივობას სახელი და გვარიც კი არ გაუჟღერებია ფაქტობრივად არც სახელი და გვარიც ეხლა რა შეეხება რატომ თქვი ეს სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე ეს კანდიდატად წარდგენა და ამას კიდევ სხვა ძალიან ბევრი ფაქტორი აქვს ერთ-ერთი მთავარი ის არის 25 წლის განმავლობაში ქართული საზოგადოება ხელისუფლებებმა მოქალაქეთა კავშირი მის ციახში დაბადებული ნაციონალური მოძრაობა ნაციონალურ მოძრაობასთან კოჰაბიტაციაში მყოფი ოცნება არ წასულა ცივილიზებული და ევროპული ღირებულებებისაკენ, რომელსაც ისინი იწებებენ. ანუ საქართველოში არ არსებობს თავისუფალი მასმედია, საქართველოში არ არსებობს თავისუფალი საზოგადოება. ეს არის პარტიული და კლანური დაჯგუფებები, რომელთა მართლობამაც ქვეყანა მიიყვანა კატასტროფის წინაშე. ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, ეს არის თუმცა კიდევ სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორია ამას, ეს არის ის, რომ ჩემი კანდიდატურა წარადგინეს თურქეთში მაცხოვრებელმა, თურქეთის მოქალაქეებმა, რომელთაც ორმაგი მოქალაქეობაც აქვს, კონკრეტულად ლაზებმა და ხალიბებმა და მეორე კომპონენტი ჩემი აქტივობისა, ეს არის
თურქეთში. სმენელისთვის ალბათ ეს საინტერესო იქნებოდა, იმიტომ რომ თქვენ წარმდგენ მოქალაქეთა სიაში არაერთი თურქული გვარი.
შვიდი პიროვნება, თურქული გვარი
აქვს. ჭარბობს კიდეც, ხო?
არა, ჭარბობს. მეორე ნახევარი ქართული საზოგადოება კიდევ მეტი შეგვეძლო, მაგრამ ამით გამოჩნდა ის, რომ არა ერთი და ორი მეგობარი ყოს ჩვენ ლაზი, არამედ ძალიან ბევრი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მოხდა ისტორიაში, მოხდა ეს ფაქტი და სხვათა შორის დასავლური მედია აპირებს ახლა ამაზე სიუჟეტის გაკეთებას და ქართულმა მედიამ სრული იგნორირება მისცა. უბრალოდ ფაქტს, რომ ამ ჩემმა წარმოდგენებამ და მხარდამჭერებმა ლაზებმა თურქეთის ტერიტორიაზე თავისი ხელისუფლების ოფიციალური ნებართვით გააკრეს ჩემი პლაკატები და აწარმოეს ხელმოწერების შეგროვება და 1500 ხმა საქართველოს მოქალაქეებისაგან, რა თქმა უნდა, ჩამოვიდა თურქეთიდან. ეს მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი თემატიკაა. ხა მე ვარ პატრიარქის მოადგილე, ვარ თეოლოგიის დოქტორი, ქრისტიანული კომისიის ხელმძღვანელი, მაგრამ ამავე დროს ვარ წარდგენილი, არ თუ მხარდაჭერილი, აი თურქეთში მცხოვრები ლაზების მხრიდან.
მოდით რომ დავაზუსტოთ. თქვენ განმარტავდით საუბრის დასაწყისიდანვე, რატომ მეიღეთ გადაწყვეტილება, დაიწყეთ მედიით.
დაიწყეთ მედი და ზოგადად.
ზოგადად, კი ბატონო,
მედი. თავისუფალი საზოგადოებით.
ერთ სვიტ მედიას აქვს, მედიის თავისუფლება, იმით არ გამედიას აქვს უფლება აირჩიოს. ასე ვთქვათ, დღის წესრიგი ასევე, როგორიც უნდა ისეთი იყოს, თუ კი ის კანონის
პარაგრაფში შეჭება. კი ბატონო, აი თქვენ ხო მედიის წარმომადგენელი ხართ და ერთი კითხვა მაქვს.
კი ბატონო.
თავისუფალ მასმედია, რომელიც კანდიდატის გვარს არ ახსენებს, ამის უფლება აქვს მას? ორალო.
ჯერ არ ანუ დამდგარ არჩევნების დღე მე არ შევუდგები აქ უნებრივი მედიის განხილვას. სხვა რამეს ამბობ. ერთი ბრძანეთ თქვენ, რატომ მიიღეთ გადაწყვეტილება და მეორე ეს ლაზების როგორც ბრძანეთ იმ მოქალაქეების რომლებმაც თქვენ წარგადგინეს ინიციატივა იყო თუ თქვენი არჩევანი იყო რომ მათ წარედგინეს?
მათი ინიციატივა იყო, ამიტომ ეს სწორედ უპასუხე თქვენს დასმულ კითხვას. მაგიტომაც მივიღე ეს მეორე ფაქტორია და არსებობს კიდე სხვა ფაქტორები, უბრალოდ ორი მნიშვნელოვანი გამოყავი, ვინაიდან თქვენთან ძალიან ცოტა დრო მაქვს, იმიტომ რომ თქვენ ეს დროგად გამოყოფილი. ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი გამოვყავი, რომ ამ ჯგუფს ქართველებისას დიდი სურვილი აქვს, რომ მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს აღმშენებლობაში. ამ ხალხს, რომელთანაც ერთად ჩვენ 20 წელიწადია ვმუშაობთ, ლაზური პროექტი არსებობს და ვინც დაინტერესებულია, ყველამ კარგად იცის ეს რას ნიშნავს. ამ ხალხს საქართველოს ხელისუფლება უკეტავდა კარებს. იგულისხმება ის, რომ არაძლევდა ორმაგ მოქალაქეობას და არაძლევდა ქართულ სამყაროსთან და ქართულ სახელმწიფოში მონაწილეობის მიღების უფლებას. მაშინ როდესაც პარალელურ რეჟიმში მოქალაქეობა დანაშაულებრივი გზით საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით მიენიჭა 60,000-ზე მეტ გაურკვეველი წარმოშობის ადამიანებს, რომელთაც საქართველოსთან არანაირი შეხება არ აქვთ.
გაურკვეული წარმოშობის ასწიშნა.
გაურკვეული წარმოშობის ნიშნავს იმას, მე გეტყვით მარტივად
კი. მათი პრეზიდენტიც იქნებით თუ კი?
მე მათ მოქალაქეობას ჩამოვარდ, მე მათი პრეზიდენტი არ ვიქნები. ესაა ჩემი საარჩევნო კამპანიის ნომერი პირველი მესიჯი და რატომ? თქვენ ხართ მოქალაქე ამ ქვეყნის, ხომ ხართ საქართველოს მოქალაქე?
კი ბატონო.
შეიძლება იურისტები დავსვა და ვკითხოთ. ამ პიროვნებებს გაურკვეველ წარმოშობას ვამბობ, იმიტომ რომ სოფლიო პრაქტიკა არსებობს მოქალაქეობის მინიჭების. მოქალაქეობის მინიჭება ხდება რატომ, იცით რომ კონკრეტული ადამიანი არის საქართველოს პატრიოტი. კონკრეტული ადამიანი დაიცავს საქართველოს ინტერესებს, ღირსებას და ასე შემდეგ.
არსებობში ცოტა სხვა გვარი
გამარკვევა
პატრიოტიზმის არა სოფლიო პრაქტიკაო ბრძანება და
პატრიოტიზმის
ხარისხით
უცხო ქვეყნის მოქალაქეს საფრანგეთი, გერმანია და ამერიკა და ასე შემდეგ.
შეიძლება დაბადებული და გაზრდილი არ იყოს პატრიოტი ქვეყნის.
მე არც მაინტერესებს დაბადებული და გაზრდილი. ეს ლაზები.
ანუ ნიშნით რომ ჩამოართვათ მოქალაქეობა თქო.
არ ჩვენ მივდივართ მაგამდე, მაგას
გეკითხებით.
რა ნიშნით ანიჭებთ?
მინიმუმ ხო, დიახ, გისმენთ.
თქვენ იცით რა ნიშნით ანიჭებათ მოქალაქეობა?
სხვადასხვა ქვეყანაში
სხვა არა საქართველოში რა ნიშნით ეინჭებათ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს რატომ უნდა ჩაუდოს საქართველოს
პასპორტი
ციტატა არ მინდა ზოგადად შეიძლება
თქვენ ბძანეთ თქვენ გეცდინებათ რადგან
ამას საწერია ესეთი რამე კანონს ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭება სათაური ასეთი საქართველოს წინაში გაწეული განსაკუთრებული ღვაწლისათვის და თუ მოიყვანენ ამ 60000 კაციდან 1000 კაცი
ერთ-ერთი პუნქტი არის
თქო ერთადერთი ერთადერთი არის.
არის კიდევ მშობლები როცა
არა მე ქართველებს არა იმაძე როგორ ვილაპარაკებ რას ამბობ ჩვენი პროგრამაა რომ ქართველებს ყოველას უნდა მივაინჩოთ ეს მე ვილაპარაკობ გაურკვეველი წარმოშობისას იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა გეოგრაფიულად შეიძლება რუკაზე ვერ მოძებნონ საქართველოს სადარი ისეთ ადამიანებს მისცეს საქართველოს მოქალაქეობა ჩვენმა მეგობარმა თურქეთის სახელმწიფომ აი აქ არის თურქეთის საელჩო და შეგიძლიათ გადაამოწმოთ მათთან მიხშირი ურთიერთობები მაქვს ოფიციალური სია გამოგზავნა საქართველოს სახელმწიფოს რომ 3500 კაც ერდოღანის განცხადება იყო ეს. ფეთულა გულენის მიმდევარს, რომელსაც თურქეთის სახელმწიფო ადანაშაულებს ტერორისტულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობაში, მინიჭებული აქვს საქართველოს ორმაგი მოქალაქეობა და ამ პასპორტით დადიან. ასე რომ, ეს საკითხი არის ძალიან ნათელი. ადამიანს, რომელსაც საქართველოსთან შეხება არ აქვს, ამას ქვია გაურკვეველი წარმოშობის, თორე მე რა თქმა უნდა მივანიჭებ საქართველოს მოქალაქეობას იმ ადამიანებს, რომლებიც საქართველოში არ დაბადებულან, მაგრამ ეს ქვეყანა ძალიან უყვართ და ცდილობენ მას ემსახურონ. არც ერთი ქვეყანა არ არიგებს თავის ქვეყნის მოქალაქეობას აესე უმისამართოდ და უმიზნოდ.
არ შევუდგები მსჯელობას იმ თემაზე, რადგან შორს სწავალთ, რაც შეეხება თურქეთის თურქეთში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს, ამის თქვათ გამოვლინებებს თურქეთის გარეთ, იქნება ეს მეზობლებთან, საქართველოსთან, საქართველოში მიმდინარე ამბებს ამასთან დაკავშირებით, რაც არის. ამას ჩვენ ვაშუქებთ ამ ყველაფერს და ახლა არ შევუდგები ამაზე, არ წავიღებ თქვენს დროს. თქვენი აზრით საქართველოს ამომრჩევლებს, საქართველოს მოქალაქეებს, მათაც ვინც ვისაც თქვენ სავარაუდოდ არ ვიცი რა ნიშნით უნდა გამოარჩიოთ ეს ხარისხობრივად, ვინ როგორი წარმომავლობის მოქალაქეა, მაგრამ
წარმომავლობაზე ხაზი მე არ გამისვია.
გისმენთ ყველა, მათაც აინტერესებთ ალბათ. თქვენი აზრით რა აწუხებს დღეს ყველაზე მეტად თქვენ სამომრჩეველს, რომლებიც თქვენ წარმოგიდგენია?
საქართველოს ამომრჩეველს აწუხებს დაძაბულობა და არასტაბილურობა საზოგადოებაში. ნომერი პირველი პრობლემა საზოგადოება არის სტრესში 25 წლის განმავლობაში და საზოგადოებას აწუხებს სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემა, დაუცველობის პრობლემა. არ ჩამოთვლი ხა ის უკვე რა თქმა უნდა პირველია და ტერიტორიული მთლიანობა და ასე შემდეგ, მაგრამ საზოგადოება ზოგადად სტრესშია და აღარც კი აინტერესებს შეიძლება ტერიტორიული მთლიანობა და იმისათვის რომ გადაერჩინოს პირადი ცხოვრება, ელემენტად იცხოვროს, იარსებოს, ნომერი პირველი უფლება არის ადამიანთა უფლების დეკლარაციაში არსებობის უფლება. აი ამ არსებობის უფლებისათვის მონური სამუშაოსთვის მიდის უცხო ეთში და ყველაზე ტრაგიკული რა არის ისიც ამ მონაწასვლის როც მონა წავიდეს და იმუშაოს ამაში კიდე საელჩოში ვიზაში ფულს იხდის როგორც ეს რუსეთის ვიზებზე გააკეთა კიდეც მას მედიამ და კიდე სხვა ვიზებს ასე ხდება მონაწასვლაც კი სანატრელი გაუხდა აი ეს აწუხებს ჩვენ საზოგადოებას და ამისათვის იმ პარტიებმა ეს არის ნაციონალური მოძრაობა პირველი რიგში და მისი გადმონაშთები ბოკერია ბაქრაძის ჯგუფი და განსაკუთრებით ოცნება რომელსაც ადამიანებს ოცნება დაუმსხვრია, არაფერი არ გააკეთა. ვერ დაასახელებ ერთ ფაქტს, რომლითაც ქართულ მოსახლეობას რაიმე შეღავათი მიეცა სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობაში.
რას ისურვებდით? მე მესმის, რომ პრეზიდენტს ეკონომიკური მიმართულებით კი მას შეუძლია ლეგიტიმაცია ექნება მომავალ პრეზიდენტს დიდი მოსახლეობის მხრიდან მხარდაჭერას გულისხმობ. რას ისურვებდით? ეკონომიკის სფეროში სწორედ სოციალური საკითხები ახსენეთ, რომ გადაედგა ხელისუფლებას ან მომავალში გადადგას, რადგან პრეზიდენტს მომავალში მოუწევს აქტიური კომუნიკაცია თავრობასთან, კანონმდებლებთან და ასე შემდეგ, სხვადასხვა საკითხზე.
შეიძლება ვერ
გადაწყვიტოს, მაგრამ თქვას რაღაც ვთქვათ აქტუალიზაციას.
ეს არის სიცრუე, რასაც სხვა კანდიდატები პირდებიან. პრეზიდენტს ეს უფლებამოსილება არ აქვს და პრეზიდენტი
რომელიც
დაიწყებს ჭიდაობას პარლამენტსა და ხელისუფლებასთან, ეს იქნება საზოგადოებაში მორიგი დაძაბულობის ესკალაცია. უნდა წაიკითხონ იმ პოლიტიკოსებმა და იურისტებმა, რა კონსტიტუცია მივიღეთ, რა პრეზიდენტს ირჩევენ.
რომელიც ახო ამოქმედებს.
პრეზიდენტი უნდა იყოს საზოგადოების გამაერთიანებელი. და შესაბამისად ნომერი ფაქტორი და დანიშნულება მისი ეს არის ქვეყნის სტაბილიზაცია. და რაც შეეხება მოქალაქეობის ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემებზე ზრუნვას, ამისათვის მე კონკრეტული პროგრამა აქვს. 12 წინადადებიანია დევს ვებ გვერდზე და სხვათაშორის ყველა მხარდამჭერს და მსურველს შეუძლია გაეცნოს და შენიშვნები გამოაგზავნოს და მუდმივ კომუნიკაციაში ვართ საზოგადოებასთან, როგორც მხარდამჭერებთან, ისე ვთქვათ ოპონენტებთან. აქ არის ყველაზე მთავარი რა, როგორ უნდა ეშველოს ამ თემას? ეს სწორედ იმიტომ გვინდა, ჩვენ მოქალაქეობა მივაინჭოთ იმ ადამიანებს, და ეს არის მეორე მთავარი პრიორიტეტი ჩემთვის, ლაზები, ხალიბები და ასე შემდეგ, ადამიანები, ჩვენი ისტორიული დიასპორა, რომელიც დაინტერესებულია საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისათვის. მათთან ერთად მე შევქმნი საქართველოს საერთაშორისო განვითარების ფონდს. კერძო ფონდი იქნება ეს, ისე რომ არ შევეხებით საბიუჯეტო სახსრებს. აი ამ ფონდის ამოქმედებით იგივე საერთაშორისო სივრცეში სწორედ შევეცდებით, აი მიგებული მოგება მივცეთ ხალხს. და კიდე ყველაზე მთავარი, ხალხი რომელიც პრობლემული ვალებით.
ვი რომელ ხალხს? ვის?
იქაც ვარ. მოსახლეობა, საქართველოს მოსახლეობა. ა საქართველოს მოსახლეობის გაჭირვებულ სოციალურ ფენაზე ხა ბანკირებს და ბიზნესებს არ დაურიგებთ.
ანუ გაჭირვებულობის ნიშნით.
ხოლოდ გაჭირვებულობის ნიშნით, თორე ბანკირები და ბიზნესმენები კარგად ცხოვრობენ ამ ქვეყანაში. ვინც კარგად ცხოვრობს, ესენი კარგად ცხოვრობენ, მაგრამ ისინი არიან 2-3%. საქართველოსში გაქრა საშუალო ფენა, რომელიც ყველა ქვეყანაში არის თავისუფალი საზოგადოების არსებობის საფუძველი.
არ შექმნილო პრაქტიკულად.
ხო, მე ვისი ბრალი არ შექმნილო.
გაქრაო ბზანესზე.
ხო, არა, გაქრაო კომუნისტების დროს რაღაცა ფენა არსებობდა, რომელიც ცხოვრობდა ყველა საშუალო დონეზე. ანუ არ არსებობდა კვების პრობლემა, არ არსებობდა ჩაცმის პრობლემა და უმუშევრობაზე იყო საერთოდ საშჯელი. მე ხა კომუნიზმ ვერ ვწერდი
და ჩასმის მეტნე ხა ვირხე როდის როგორ ეხა ტალონები გამახსენდა
მე რა სტალინის დროს არ ვიხსენებ მე
სტალინის დროს არ ვიყავე მაგრამ მოვესწარე
ბოლოს რო ინგრეოდა ქვეყანა მაშინ იყო კი ტალონები მაგრამ
მე დაყავებულსაც
ხო და საშოლო ფენა არსებობდა მეთქი მე ამას ვამბობ საშოლო ფენა
ბანო გიორგი სამართლიანობა ახსენეთ ის რომ გაჭირვებულ მოქალაქეებს უნდა დაეხმაროთ. ვერ გამოვდივარ მაინც იმ შტაბეზილებიდან, რითაც დაიწყეთ. როგორ წარმოგიდგენიათ ეს რამდენიმე ათეული ათასი ადამიანისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევა, ასევე ახსენეთ სამართლიანობის კუთხით, სწორედ ასევე ახსენეთ სია, ფეტულა გიულენის მხარდამჭერების ოდას, ასე რაღაც სიების მიხედვით მოხდება, ცოტა რომ განმიმარტოთ.
ეხლა ძალიან მარტივად გეტყვით, ეხლა თუ გააჩნია, თუ თურქეთი ჩვენი მეგობარი ქვეყანაა და მეზობელი,
ამიტომ რა?
არა, ამიტომ ის რომ პარტნიორული ურთიერთობა თუ გაქვს მასთან და გეუბნება რომ შენ ინახავ შენს ქვეყანაში ტერორიში ბრალდებულ ადამიანებს, რომელიც მე მიწყობდნენ გადატრიალებას, მინიმუმ ეს ხალხი მესამე ქვეყანაში მაინც უნდა გაუშვა და აქ არ უნდა ყავდეს. მე მგონი ლოგიკური არის ეს.
ყოველგვარი განსჯის გარეშე და ეჭვის გარეშე რომ შეიძლება ადამიანი ათასობით ადამიანი შეიძლება იყოს.
და მე ციხეში არ ვშვებ მათ, როგორც საქართველოს ხელისუფლებამ ლაზი სეკულარულად მოაზროვნე ადამიანი, რომელსაც ევროპის კავშირის ორგანიზაცია იცავდა, დაიჭირა საქართველოს ხელისუფლება და გადასცა თურქეთის ხელისუფლებას. მე თურქეთის ხელისუფლებას იდეალური თანხმედრა სოფხედელობის ვერ მექნება თქვენთვის კარგად გასაგებია, მაგრამ ორმაგი სტანდარტებით მოქმედება, რომ ლაზი პიროვნების, რომელიც მუსულმანიც არ არის, ეს დაიჭირო თბილისში და თურქეთში გადასცე და მე ტერორისტად გამოაცხადო ისიც და მეც და
კიდე
სხვებიც. ხო არ არის, ხო რელიგიოზ მუსულმანი არის, დეკლარირებულად არ არის მუსულმანი.
არა, გავიგე, როგორც ფაქტორი რომ აღნიშნეთ.
რა უნდა ფაქტორად აღნიშნეთ, თქვენ თუ ევროპული ორიენტაციის ახალ რაღაც ორიენტაცია ხომ უნდა დავადგინოთ? ჩვენ საით მივდივართ, როგორ ავართ კაცი?
ევროპული ორიენტაცია მუსულმანებს და მათ უფლებებს არ გამორიცხავს.
არა, მე რას გეუბნით ისიც? ამბობს ქვეყნის მეთაური, კაც ბრალი ედება ტერორიზმში და იმას იცავთ და ევროპული ორიენტაციის ლას კიდე ციხეში აგზავნით თურქეთში. ლოგიკა ხო უნდა იყოს?
4 წუთი რჩება, ძალიან მცირე დრო დასრულებამდე საუბრის. სეკულარიზმი ახსენეთ თქვენი აზრით, როგორ ხორციელდება და როგორ უნდა ხორციელდებოდეს სეკულარიზმი, როგორც საქართველოს სახელმწიფო, სეკულარული სახელმწიფო კონსტიტუციურად.
საქართველოს სახელმწიფოში სეკულარიზმი
რაიმე ამხრივ ცვლილებას
ხორციელებულია უკვე.
ხომ არ ხედავთ რაიმე თქვა საჭიროებას ცვლილების ამ თვალსაზრისით?
სეკულარიზმის კუთხით მე მგონი ამ ქვეყანას რა ვიცი არის ყველაზე სეკულარული სახელმწიფოა კანონმდებლობის დონიდან დაწყებული, რო დრო არ აქვს თორე მაგას განვიხილავდით, ისე ყოფა ცხოვრებით დამთავრებული. ერთი ვარიანტია, როდესაც იგივე ნაცმოძრაობის მხარდამჭერი სასულიერო პირები აქტიურობენ და ერევიან ხოლმე არჩევნებში, მათ შორის ეხაც ერევიან ჩუმად და აი ეს კი აღსაკვეთი არის. მაშინ როდესაც საპატრიარქო აცხადებს, რომ ისინი არ უნდა ჩაერიონ და ეს ეპისკოპოსები და მღვდლები არისვენებენ და მიშას პლაკატებით დარბიან. აი ეს არის არასეკულარიზმი.
ხო, ეკლესიის თემას განგებარ შევეხედა იმ
ამბოსაც, რა თქმა
უნდა. რა არის ის რისი თქმაც ქსურთ და მე არ კითხეთ ამ საუბარში.
არა, მე უბრალოდ დროში ამბლოთ ვერანთვერ ჩავეტე, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობელი ვარ
თქვენი რომ კიდევ დრო გარკვეული 2
საათი. იმარა იმ ხო იმ საქმეს ვერ ვიტყვი უბრალოდ მე გაუცებული ვარ და ნამდვილად არ ველოდი მსგავსი ტიპის არ ვიცი რა რომელი სიტყვა თქვა რბილი რა არა ლოგიკურ უპასუხისგებლო ქმედებას პარტიული ტელევიზიების მხრიდან როგორც აი რუსთავი 2 იმედი ერთი მთავრობას უჭერს ხარს მეორე ნაცმოძრაობას და ხოლოდ საკუთარ კანდიდატებს წარმოაჩენენ და სხვა პიროვნები სახელს და გვარსაც კი არ ამბობენ მე თქვენ მოგიყევით ფაქტი და ეს უთანასწორო გარემო უსინდისოდ უთანასწორო გარემო მიმდინარეობს გასული არის 2 თვე და უბრალოდ საინფორმაციო გადაცემაში ადამიანებს არ გამოუცხადებიათ ვინ იღებს მონაწილეობას არჩევნებში. ეს არის ყველა ტიპის თითქმის თავისუფლების პრინციპის დარღვევა.
ხო, არ მიწარმოები ამ თვალსაზრისით მონიტორინგი, უბრალოდ თქვენ კლავ დროს ხარჯავთ მედიაზე საუბრით და ახლა გაქვთ დრო ეთერში ვართ ჯერ კიდევ და თქვენი სათქმელი რომ უთხრათ ამჩევოს იმისთვის რომ პრეზიდენტი გახდეთ, გჭირდებათ მოსახლეობის უძიდესი ნაწილის მხარდაჭერა, ამ მრჩევლის უძიდესი ნაწილის მხარდაჭერა.
უდიდესი ნაწილი მეორე ტური ყველა ვარიანტში იქნება თუ რაღაც კატასტროფა არ მოაწყო უცნებამ და რაღაც სასწაული არ მოიფიქრა ყველა ვარიანტში იქნება მეორე ტური ჩვენი მიზანია მეორე ტურამდე მისვლა და მე ძალიან მარტივია უბრალოდ იძულებული გახდება სხვადასხვა ტიპის მასმედიების გააშქონ ადამიანი თუ არ მიუშვის საზოგადოებასთან ძალიან ძნელია საარჩევნო კამპანიის წარმოება მე კი დავდივარ ქალაქ-ქალაქ და სოფელ-სოფელ ვინსკი გვეხმიანება ჩვენ აქტიურად ვიყენებთ სოციალურ მედიას და მე თქვენი საშუალებით მიმართავ ჩვენს ამომრჩევლებს რომ შემოვიდნენ ჩემი Facebook გვერდი არის ანდრიაში და სახელი და გვარითაც ადვილად იზებნება ეს და ძალიან ბევრი მხარდამჭერი ყავს და მაინც იმედი გვაქვს ძალიან დიდი ამ ხალხის აქტიურობისა და ჩვენი კონკრეტული პროგრამა არის 12 პუნქტიანი, ძალიან მოკლე არის, ნახევარგვერდზე ეტევა და ყველა პუნქტი არის რეალური. ჩვენ პირდებით კონკრეტულ დახმარებას,
აი ორი დასახელეთ იქ ხო,
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხელ შეუხლებად არ შეახებენ არცეთ პრეზიდენტს და ამიტომ ცრუობს ყველა ვინც რაღაცებს პირდება პენსია.
საგარეო ასპარეზზე არ გიხსენებიათ არაფერი. ერთი თურქეთზე ვთქვით ისე.
კი, არა, მე ძალიან ბევრი ისა მაქვს, რა ქვია, ჩემი თავარი პუნქტია ერთ-ერთი.
ორიენტირება
და აფხაზებთან და ოსებთან დიალოგის დაწყება, პირდაპირ დიალოგის დაწყება, რასაც ქვია სახალხო დიპლომატია, იმიტომ რომ ისინი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები იყვნენ და უნდა გახდნენ. ჩემი მიზანია
ეს საშინაო პოლიტიკის ნაწილია.
საშინაო პოლიტიკის ნაწილია, კი, რომ დავიბრუნოთ აფხაზები და დავიბრუნოთ ოსები და არა აფხაზეთი და ოსეთი. იმ გარე ფაქტორს, რომელიც მოქმედებს და ოკუპაციას აწარმოებს ამ ტერიტორიებისას, შეიძლება მე ერთმა პრეზიდენტმა ვერაფერი უშველო, მაგრამ აფხაზების გულები და ოსების გულები, რომლებიც
ევროპული ინტეგრაცია შემახსენეთ ერთხელ მაე მინიმუმ და თქვენ როგორ ფიქრობთ, სწორი არის ის არჩევანი, რაც საქართველოს სახელმწიფოს აქვს?
ევროპული ორიენტაცია და ზოგადად
ევროატლანტიკური ინტეგრაციას გულისხმობს, ზოგადად მიპასუხეთ მოკლედ და უნდა დავასრულოთ.
კი ბატონო, ჩემი პრინციპი არის ეს დეკლარირებული და ორიგინალური არის სხვათასრულს ჩემი აზრით. ჩემი პრინციპი არის ის, რაც ბრიტანეთის პრინციპი ყო და მისმა პრემიერ-მინისტრმა გააჟღა, რომ საქართველოს აქვს მუდმივი ინტერესები, საქართველოს არ ახავს მუდმივი მეგობრები.
არ მიპასუხოთ პირდაპირ?
პირდაპირ გიპასუხეთ, ამ წუთში რუსეთი არის ოკუპანტი და რა თქმა უნდა მე მაშინაც და იქაც ამას ვებრძვი. რო საქართველოს ტერიტორია გამთლიანდეს, მაგრამ საქართველოს ინტერესი არის ეს, რომ იყოს მთლიანი და ვინც ამ ინტერესს დაეხმარება და მოგვაპოვებინებს, აი ეს იქნება საქართველოს მუდმივი ინტერესი და ჩვენ ევროპული როგორ რუსეთი თარ თუ რუსეთი ჩაერთვება და დააბრუნებს ამ ქვეყანას და გამთლიანებს, ის შეიძლება გახდეს პარტნიორი თუ დააბრუნებს ყოველგვარი თავისი სამხედრო იმპერიული მოთხოვნების გარეშე.
ამას უნდა დავასრულოთ, გადავაჭარბეთ დროს. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. გიორგი ანდრიაძე, პრეზიდენტობის კანდიდატი, ნომრით 51 გახლდათ რადიო თავისუფლების სტუმარი. დიდი მადლობა სტუმარს, დიდი მადლობა მაყურებელს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ეთერში ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა და ყოფილი მინისტრი ლევან ყიფიანი და მისი ადვოკატი შალვა ხაჭაპურიძე დღეს აღარ გამართავენ პრესკონფერენციას, რომლის შესახება 9 ოქტომბერს საღამოს განაცხადეს თბილისის პროკურატურაში ყიფიანის თითქმის 6-საათიანი გამოკითხვის შემდეგ. პროკურატურას ლევან ყიფიანთან შეკითხვები ძირითადად ახალ გარემოებებზე ჰქონდა. ამის თაობაზე შალვა ხაჭაპურიძემ განაცხადა, თუმცა რაიმე კონკრეტული დეტალების დასახელებისგან თავი შეიკავა და განმარტა, რომ 10 ოქტომბერს დღის პირველ ნახევარში გაკეთდებოდა კომენტარი. დეტალებზე საუბარი არც ლევან ყიფიანმა ისურვა, რომელმაც აღნიშნა, რომ 5-საათიანი გამოკითხვა დამღლელი იყო და 4 შაბათს ყველა შეკითხვას პასუხს გასცემდა. თბილისის პროკურატურაში გამოძიება მიმდინარეობს მედია საშუალებებით ბოლო ხანს გავრცელებული აუდიო ჩანაწერების საფუძველზე. ამ ჩანაწერებს ომეგა ჯგუფის დამფუძნებელი ზაზა ოქუაშვილი მიიჩნევს იმის დასტურად, რომ ხელისუფლებამ ის ბიზნესზე ზეწოლას ახდენდა და ასევე პირადად ბიძინა ივანიშვილის მითითებით მას 4 მილიონი მიატანინეს. რუსეთის დუმის ვიცესპიკერმა პეტრ ტოლსტოიმ ქმედ უნარო უწოდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას. ტოლსტოის განცხადებით ასამბლეა კიდევ უფრო აღრმავებს აშკარა კრიზისს. რუსეთის უკმაყოფილება გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ 9 ოქტომბერს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მხარი არ დაუჭირა რეგლამენტში შესატან ცვლილებას, რომელიც რუსეთს მისცემდა სესიებში მონაწილეობის უფლების აღდგენის შესაძლებლობას. ასამბლეამ შესაბამისი რეზოლუციის პროექტი დასამუშავებლად დაუბრუნა საპროცედურო კომიტეტს. გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 99-მა წევრმა 79-ის წინააღმდეგ 16-მა კი თავი შეიკავა. ასამბლეის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული შედეგებით საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის წევრებიდან ამ გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირეს ეკა ბესელიამ და ნინო გოგუაძემ და თავი შეიკავეს თამარ ჩუგოშვილმა, გიორგი კანდელაკმა და სოფიო კაცარავამ. მანამდე დღის წესრიგში დადგა საკითხის განხილვის საერთოდ გადადება, რასაც მხარი დაუჭირა 51-მა დეპუტატმა, 128 კი წინააღმდეგ იყო. მომხრეთა შორის იყო საქართველოს დელეგაციის ყველა წევრი, რომელიც კენჭისყრაში მონაწილეობდა, კერძოდ თამარ ჩუგოშვილი, სოფიო კაცარავა და ნინო გოგუაძე. საპროცედურო კომიტეტისთვის დაბრუნებული რეზოლუციის პროექტში, რომელიც ეხება ასამბლეაში უფლებამოსილებასა და კენჭისყრასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის სრულყოფას, კონკრეტულად რუსეთი მოხსენიებული არ არის, თუმცა ამ დოკუმენტის დამტკიცების შემთხვევაში რუსეთის დელეგაცია დაბრუნება შეძლებდა უკვე მომდევნო იანვრის სესიაზე. ყირიმის ანექსის გამო რუსეთს 2014 წლის აპრილში ჩამოერთვა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ხმის მიცემის და მართვის სტრუქტურებში მუშაობის უფლება. 2017 წლის ივნისში რუსეთმა განაცხადა, რომ უფლებების აღდგენამდე არ გადაიხდის ევროსაბჭოს საწევროს. ორგანიზაციის ბიუჯეტში მოსკოვს ყოველწლიურად შექონდა დაახლოებით 33 მილიონი ევრო, რაც მთლიანი ბიუჯეტის თითქმის 10%-ია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს კიმ ჩენ ინს მეორედ შეხვდება 6 ნოემბერს დანიშნული კონგრესის შუალედური არჩევნების შემდეგ. ტრამპის თქმით, გასული კვირის ბოლოს სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ კიმ ჩენ ინთან გამართა ძალიან კარგი მოლაპარაკება და ამჟამად განიხილება უმაღლესი დონის მეორე შეხვედრის რამდენიმე სავარაუდო ადგილი. თავად პომპეომ 9 ოქტომბერს თეთრ სახლში განაცხადა, რომ ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ჩრდილოეთ კორეამ საბოლოო თქვას უარი ბირთვული არაღზე, თუმცა პომპეოს თქმით პროგრესი მიღწეულია და უკვე გამოჩნდა გზა, რომელიც ამ მიზნისკენ მიდის. ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერების პირველი შეხვედრა 2018 წლის 12 ივნისს სინგაპურში გაიმართა.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
He says his name is William. I'm sure he's Bill, Billy or Matt.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების ციკლს, წინასაარჩევნო ციკლს, გადაცემებისა საუბრები პრეზიდენტობის კანდიდატებთან. Да, ახლა წარმოგიდგენ ზურა ჯაფარიძეს, მას პინძლობთ ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილში, პოლიტიკური გაერთიანება გირჩის ლიდერი, მისი საარჩევნო ნომერია 36. ანუ ზურა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა
მობრძანებისთვის.
ანუ ზურა, თქვენი ყველა მოსაზრება, თქვენი პოლიტიკური ძალის ყველა ინიციატივა, ნაბიჯი, მათ შორის შესრულებული, აღსრულებული ინიციატივებიც აჩვენებს მხოლოდ იმას, რომ ძალიან ბევრი რამის შეცვლა გსურთ, ბევრი რამ არ მოგწონთ. რა არის ეს? რის შეცვლა არის? ხო.
საბჭოთა მემკვიდრეობის, ანუ ჩვენ ცხოვრობდი ძალიან დიდი ხანი სახელმწიფოში, რომელიც იყო დაფუძნებული მონობაზე. და მათ შორის ეს მონობა გულისხმობდა არა მხოლოდ რაღაც ეკონომიკურ მოწყობას, არამედ ადამიანის ტვინებშიც მას შორის მაშინ არსებულმა განათლების სისტემამ ჩაბეჭდა ბევრი ისეთი რაღაცეები, რაც დამახასიათებელი არის მონური საზოგადოების ადამიანებისთვის, რომლებიც არ არიან თავისუფალი არსებები, რომლებსაც მართავენ ზემოდან და რომლებსაც წინასწარ განუსაზღვრავენ არასწორ მორალს, შემიაზეთ იმას დაკავშირებით, რა არის სწორი და რა არის არასწორი. და ჩვენ ვართ ამის მემკვიდრეები და განსაკუთრებით ხან ქვეყანაში ადამიანების დიდი ნაწილი ჩემი თავის ჩათვით მათ შორის არის ამ საბჭოთა მენტალობის მატარებელი. ჩვენ რაც გვინდა რომ შევცვალოთ, არის ისო, ჩვენ გვინდა შევცვალოთ ეს საზოგადოება, თავისუფალი საზოგადოება, შევქმნათ ამისგან თავისუფალი საზოგადოება. ამიტომ კი ბევრი რამე არ მოგწონს და ბევრი რამის შეცვლა გვინდა, მაგრამ პირველ რიგში რაც არის, ეს არის ადამიანების ტვინებში გვინდა შევცვალოთ წარმოდგენები სამყაროსთან მიმართებაში, თუ რა როგორია სამყარო, როგორია რა არის ადამიანი და როგორია ადამიანების საზოგადოება და რა არის სწორი მორალი, სწორი წესები, როგორ უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ ადამიანებად, თუ გვინდა რომ გავხდეთ ისეთივე განვითარებული, წარმატებული, პროგრესული საზოგადოება, როგორც არის თავისუფალი საზოგადოება დასავლეთში.
ხშირად არ ვეთანხმები კანდიდატებს, გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ ჩვენ ვართ მატარებლები საბჭოთა მენტალიტეტის. და ეს არის მოცემულობა. მე მიფიქრია მეც ამაზე ბევრი. რა არის ის მთავარი არასწორი, რასაც ვატარებთ და რასაც ვებრძვით, ასე ვთქვათ, ჩვენს თავებში?
არასწორი რამდენად არის, არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ რასაც უყურებთ, ჩვენთვის თავარი გამოწვევა არის თავისუფლების შიში. ანუ ადამიანებს, რომლებიც შეგუებული არიან გარემოს, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ, ვერ წარმოუდგინათ, როგორი შეიძლება იყოს გარემო, რომელიც არის თავისუფალი, თავისუფალი ადამიანებისგან შექმნილი საზოგადოება და ეს აფრთხო. და ხშირ შემთხვევაში ვერ რისკავენ საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის აღებას, იმიტომ თავისუფალ პირველ რიგში გულისხმობს პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღებას და ურჩევნიათ, რომ მათ ნაცვლად ეგრეთ წოდებულ ძიძამ თავრობამ გადაწყვიტოს ბევრი რაღაცე, მათ შორის მოუგაროს ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრობლემები. ოღონდ რაც ავიწყდება და რაც არის, მთარი ისე, როდესაც თავრობა იღებს პასუხისმგებლობის ეგეთ საკითხებს, მე ესეთი თავრობა არის ძლევამოსილი თავრობა, რომელსაც მე შეუძლია ისე გაგანადუროს, როგორც არაფერი. ამიტომ ეს არის ჩვენთვის ეს არის თავარი გამოწვევა, რომ ადამიანმა მიხვდეს, რომ მათ საკუთარ თავზე უნდა იყოს პასუხისმგებლობა, საკუთარ თავზე, საკუთარ ოჯახზე, საკუთარ შვილებზე, ზოგადად გარემო, სადაც ისინი ცხოვრობენ და იყვნენ თავისუფალი ადამიანები.
და ყოველთვის საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ჩნდება და არის მუდმივად ქვეყანაში ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც ერთი მხრივ თქვენ ლაპარაკობთ ადამიანებზე, რომლებსაც ძიძამ თავრობა სჭირდებათ, ბრძანებთ. მეორე მხრივ ეს ძალაუფლების მოყვარული ჯგუფი, რომელსაც ასევე ეშინია ძალაუფლების განაწილების და დათმობის. თქვენ სთავაზობთ, გამოდის იმას ამომრჩევლს, რისაც ამომრჩევლთა დიდ ნაწილს ეშინია.
კი.
როგორ
როგორ მაგის გამო
მონაწილეობს არჩევნებში, შესაბამისად გავხვდით ხომ წარმატების?
კი, რა თქმა უნდა. ნუ მაგის გამო არის, რომ ჩვენი საქმიანობა პოლიტიკურთან ერთად არის ნიშნულოვანად საგანმანათლებლო საქმიანობაც. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკურ კონცეფტებს ან ეკონომიკურ კონცეფტებს, როდესაც უხსნით, ვერ ვაგებინებთ მარტივად და გვიწევს შემდეგ რაღაცა საფუძვლების ახსნა, რომ გავაგებინოთ რატომ არის ეს სწორი პოზიცია, რა დროს ამის საფუძველში და რატო არის არასწორი ის რიცით მათ ჯერათ. და სამწუხაროდ, ნუ ეს არის რეალობა, რომელსაც ვერ გავექცევი და ამაზე გვეხარჯება ძალიან ბევრი დრო და ენერგია და რესურსი. მაგრამ სხვანაირად გრძელვადიანად მე არ ვიცი როგორ შეიძლება ეს რეალობა შეცვალა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ეს საბჭოთა წარმოდგენების სამყაროზე და ადამიანზე, ადამიანების საზოგადოებაზე ეს არ არის ისეთი რაღაცა, რაც თაობას სხვასთან ერთად უცებ შეიცვლება, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი თაობიდან თაობას გადაეცემა საგანმანათლებლო სისტემის დახმარებითაც, ისე როგორც ოჯახში, სუფრაზე და ასე შემდეგ, და მომავალი თაობები ზიდებიან შინამდვილეში ამ არასწორი წარმოდგენებით. ერთადერთი გზა არის ის, რომ ალტერნატიული რაღაცები აუხსნა და გააგებინო ადამიანებს, რომ მე შემდეგ რაღაც რამის დაჩება დიდი ნაწილი გათავისუფლდეს და შემდეგ მათ უკვე საკუთარ შვილებს სხვა რაღაცები ასწავლონ. ხო, ამიტომ
რთული საქმე, მარტივი საქმე არ არის. წვალო.
აი ამ ტიპის ნაბიჯები როგორიც არის თქვათ პლანის დათესვა, მაგრამ აი ამ ტიპის აქტივობები რისთვის არის?
შოკისთვის. ან მათ შორის, ანუ მიზანი თავიდანვე განმარტებული ეგრეთ
წიყო. განათლებლობის ნაწილია, მეთოდია.
კი, ან. აუ ერთის ხრივ თვითონ ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ დაანონსების დღიდან სანამ დავთესავდეთ, მანამდე ამბობთ არის ბრძოლა თავისუფლებისთვის, რომ ადამიანებს უნდა ესმოდეთ, რომ მათი სხეული არის მათი საკუთრება და საკუთარ სხეულს ასაც უნდა იმას უზავენ. და არ არსებობს თავისუფლება შეცდომის დაშვების უფლების გარეშე. თუ ადამიანს არ აქვს უფლება რომ დაუშვა შეცდომა და ვიღაცაზე მონდან უწყიტოს, რომ ეს არის შეცდომა და ეს არის სწორი, ეს იმას ამ ადამიანს თავისუფლება არ აქვს. შემამისად ადამიანს უნდა ქონდეს მათ შორის შეცდომის დაშვების უფლებაც. და ესე ქონდა ჩვენ მიწოდებული თავიდან, რომ ეს არის ნამდვილად ბრძოლა თავისუფლებისთვის, ბრძოლა იმისთვის, რომ ადამიანებმა გაიაზრონ მათი სხეული მათია და თუ ისინი საკუთარი ქმედებით სხვა ადამიანს ზიანს არ აყენებენ, სახელმწიფოს პოლიციას უფლება არ აქვს მოვიდეს და მათ რამე დააჯარიმოს ან ციხეში ჩასვას რა რაღაცა მსგავსი. თვითონ მეთოდს რაც შეეხება, გასაგებია რომ ჩვენ მოქმედებებში არის გარკვეული ეპატაჟი, მათ შორის სხვა გზა არ გვაქვს. ჩვენ როდესაც დავიწყეთ, ცადეთ ბევრი სხვადასხვა გზები, მათ შორის აკადემიური საუბარიც არაერთხელ ვიცდია, მაგრამ სამწუხაროდ და ეს არ არის ხოლმე ხო საქართველოში პრობლემა, ეს პრობლემა არის ზოგადად 21 საუკუნის სოფლიოში, თანამედროვე სამყაროში ნებისმიერ ადამიანისთვის ინფორმაციების ნაკადები გაცილებით მეტია ვიდრე ყოფილა თუნდაც 10 წლის ან 15 20 წელს წინ. ამ ინფორმაციების ნაკადებში ასაც დღეს ადამიანი იღებს ყოველდღიურად, რომ გამოჩნდა და ვიღაცა მოგისმენს, არის ძალიან რთული. ანუ ჩვენ რაც გვჭირდება, ანუ ალტერნატიული გზა არ ქონდეს ბევრი ფული და ხარჯო ბევრი ფული რეკლამაში, ასაც აკეთებენ ხო სხვა პარტიები, რომ ყოველ რაღაცა გადაცემაში რაღაცა ჭრა არის და ვიღაცები რაღაცებს აპარაკო, ჩვენის რესურსი არ გვაქვს. და არც გონია რომ ეგ მუშაობდეს, ბულწბელი რომ იყო. და ჩვენ უბრალოდ მივაგენით სხვა გზას, რომელიც ბუნებრივი არ დაგვიგეგმი, უბრალოდ ბუნებრივად ესე გამოვიდა, რომ ჩვენ ვაკეთებთ რაღაცას, რაც არის ყვირალა, ყურადღების მიმქცევი, გამაღიზიანებელი ცხრის შემთხვევაში, რითიც ვახსოვს იმას, რომ ვიპყრობთ საზოგადოების ყურადღებას, როდესაც საზოგადოების ყურადღების ცენტრში ვექცევით, მე ვეცდებით ავხსნათ, რატო გავაკეთეთ ეს და
რადგან შემოხედავენ, მე როგორ
გვაქვს. შემოხედავენ და გვისმენენ, მე როგორ შანსი გვაქვს, რომ რაღაცები გავაგებინოთ, რომ სხვა შემთხვევაში აკადემიური საუბრით, რა ვიცი, მანამდე მისაუბრეთ ძალიან ბევრი, მაგრამ არავინ არ მისმენდა.
ბევრი ფული არ არის ის, რაც მაინც და მაინც მუშაობს. ყოველ შემთხვევაში სხვა გამოცდილება არჩევნების კონტექსტს ვამბობ. არჩევნებში გამარჯვების საქართველოს დამოუკიდებლობის ბოლო დროინდელ პერიოდში არ გქონია. არ გაუმარჯვია მას, ვისაც ფული არ ქონდა, იმარჯვებდა ის, ვისაც ქონდა ფული. ეს იყო თავისი ფული, ბიუჯეტის ფული და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ასე იყო. ბიზნესის ფული, სადაც მიდიოდა. სულ არავინ გიჭერთ ხარს ბიზნესის მხრიდან. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ნაკლებად არ უნდა დისკომფორტი შეიქმნა.
ვერ დავარქვი მაგას ბიზნესის ხარდაჭერას. ჩვენ ყავს ერთი ადამიანი, რომელიც ბიზნესმენია, რომელიც პერიოდულად გვეხმარება ხოლმე, თუმცა ყოველთვის ვერა. მათ შორის ყავს გიჩი, ერთ-ერთი დამფუძნებელი, რომელმაც თავის ბიზნესის წილი გაყიდა და ოფისის, ან ჩვენი ხარჯი არის ძირითადად ოფისის ქირა და ოფისის ხარჯები. ერთი ოფისი გვაქვს თბილისში და ამ რაღაცებს ამ ესე ვაფინანსებთ.
რაც არჩევნებისთვის არაფერია.
რაც არჩევნების არაფერია, თუმცა დღევანდელი რეალობა განსხვავდება წარსული რეალობებისგან, იმითი რომ არსებობს Facebook-ი, სოციალური ქსელი, რომელიც არის კომუნიკაციის ძალიან კარგი პლატფორმა, რომელიც ძალიან პოპულარულია საქართველოში და კიდე უფრო და უფრო პოპულარული ხდება, სულ უფრო მეტი ადამიანი ერთვება, რაც გვაძლევს საშუალებას ადამიანთან კომუნიკაცია ქონდეს პრაქტიკულად უფასო. ამის საშუალება არ არსებობდა წარსულში და გასაგებია რომ მაშინ ფულს, ან ეს არის შესაძლოა ფულს დღეს არ აქვს გავლენა, ხადა დღესაც აქვს ფულს გავლენა, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ რომ Facebook-ის სოციალური ქსელები გვაძლევს საშუალებას რომ ნაკლები დანახარჯებით შევძლოთ იგივე მიზნების მიღწევა. თუმცა არის რაღაცები, რაზეც გვაქვს ახლა პრობლემა, რაზეცაც რეალურად ჭირდება მაინც რაღაც ფინანსური რესურსი, ანუ ვცდილობთ რომ ეს პრობლემის რაღაცა, ანუ ისე რომ ჩვენ ფინანსური რესურსი არ გვაქვს რაღაც თვასაც ჩვენი უპირატესობა, ცხადია დიდი ნაკლე, მაგრამ უპირატესობაც არის, იმიტომ რომ გვაიძულებს რომ მუდმივად ვიყოთ კრეატიულები და მაგიტო ვართ განსხვავებული ყველასგან. თუ არ მოიფიქეთ რაღაცა ორიგინალური და განსხვავებული, არც რამე ყურადღებას არ მოგაქცევს და ჩვენნაირი კი არა და ერთკაციანი პარტიების მეტი რა არის ამ ქვეყანაში 260 პარტია მგონი რეგისტრირებული. ხო? პლუსაკ მინუსაკ მაგის თქმა.
ყველაზე უკეთესად მაინც ვისთან გამოგდით კომუნიკაცია საზოგადოებასთან?
ახალგაზრდებთან სწორედ იმის გამო,
რომ იმიტომ რომ ინტერნეტში უფრო აქტიურები არიან.
კი, იმიტომ რომ უფრო აქტიურები არიან ინტერნეტში, იმიტომ რომ მათ აქვს smartphone-ები, იმიტომ რომ ისინი უფრო მეტად არიან Facebook-ზე და გარდა მაგისა, იმიტომ რომ ნაკლებად აქვთ მყარად გამჯდარი წარმოდგენები გონებაში, სხვადასხვა რაღაცებთან უფრო გახსნილები არიან იმისაც, რომ რაღაცა გაიგონ. ანუ უფრო ასაკოვან ადამიანთან, მათ შორის ჩემი მშობლების თაობასთან, ბევრად უფრო მეტი დრო, ენერგია და რესურსი დახარჯვა სჭირდება, რომ აზრი შეუცვალო რაღაცაზე, იმიტომ რომ ადამიანებს თერი ცხოვრება აქვთ ნაცხოვრი რაღაცა წარმოდგენებით და რეალურად ხასუსა ყველაფერს დაეუნები, რომ ისიც ჯერდნენ თელი ცხოვრება, თუმცა ყველაფერი ყოფილა სიყალბე და მაგის გაკეთება გაცებით რთულია და მე დროს, ენერგიას და რესურსს მოითხოვს. ახალგაზრდების შემთხვევაში შემთხვევაში კაცებით მარტივი არის რომ რაღაცები აუხსნა, რადგან არ უფიქრეთ, უბრალოდ შევა პირველად დაფიქრეთ და დაგიჯეროთ უბრალოდ რომ ესე არის.
ხო, მაგრამ ხოლმე მათი მხარდაჭერის იმედად ვერ გახდები პრეზიდენტი, მხოლოდ ახალგაზრდები.
არც გაჩენ რამდენი ახალგაზრდა გამოვა არჩევნებზე და რამდენი ახალგაზრდა იაქტიურებს, იმიტომ ტრადიციულად საქართველოს სამწუხაროდ არჩევნებზე არ დადიან ახალგაზრდები. ჩვენი პრობლემა ეგ არის. ანუ ჩვენ ახლა გირსაკ ორი გამოწევა 28-მდე, ერთი რომ ვინც ყავს ამორჩეულთა ბაზა მათი მობილიზება გავახდინოთ და არჩევნებზე მოვიყვანოთ და მეორე ეს ბაზა რამენად გავზარდოთ კიდე თუ შესაძლებელია. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვერ შევავთ კონკურენციაში იმ პოლიტიკურ პარტიებთან, რომლებიც მუშაობენ სოციალურ დაუცველებს და ეგრეთ წოდებულ ასაკოს პენსიონებზე, იმიტომ რომ ამ მთელი მათი სისტემა მაღაზია არის აწყობილი, მთელი სარეკლამო რგოლები და მესეჯები არის გაცვლილი ამ ადამიანებს და შემდეგ ფულსაც ხარჯავენ, რომ ეს ადამიანები მოიყვანონ არჩევნებზე, მაგისთვის ქირავენ კოორდინატორებს, ქვეკოორდინატორებს და ესე შემდეგ. მან ჩვენ უბრალოდ შევდივართ კონკურენციაში, იმიტომ რომ აზრი არა გასაგები რა საკონ ადამიანებს შეიძლება იყოს ჩვენ მხარდამჭერი, მაგრამ ისედაც ეგენი აკეთებენ მასიურად მობილიზებას, მაგას ჩვენ აწვით რაღაცას. ერთადერთი არის რომ ახალგაზრდები გამოიყვანონ და უპირისპიროთ მათ ელექტორატს. ამიტომ გამოგვივნახოთ.
წარმოგიდგენიათ ალბათ თავი პრეზიდენტის ამპლუაში.
ვცდილობ ხოლმე რომ წარმოვიდგინოთ.
გიჭირთ თუ
არც ისე, კი, რაღაც თვასა ის თავიდან ფიქრობდი
რომ ეპატაჟური იქნება ზურა ჯაფარიძე პრეზიდენტი.
კი, თუ ეხლა რასაც ვაკეთებ ამას შეიძლება დავარქვათ ეპატაჟურობა, კი, იქნება ეპატაჟური, ანუ ზემოთში არ ვაპირებ ახლის არაფრის მოგონებას და არც პირდება რაღაც ახალს ვაპირებ რომ გავაგზავნო ის კეთება რასაც ახლა ვაკეთ. რა ჩემც არის თავისუფლებისთვის ბრძოლა, ჩემც ჩემი მეგობრებისთვის და უბრალოდ სხვადასხვა ახალ ფორმებს ვიპოვით ამ ბრძოლისთვის, ის საშუალებასაც მოგცემს პრეზიდენტის ინსტიტუტი, ის საშუალებაც ახლა მაგალითად არ გვაქვს. და თხადია ახლა როდესაც არანაირი ბერკეტები და არანაირი პოლიტიკური თანამდებობა არ გაქვს, გაცემს რთულია, ვიდრე როდესაც გაქვს არჩევითი პოლიტიკური თანამდებობა და მაღალი ლეგიტიმაცია ამ მოსახლეობის ხარდაჭერა.
მაღალი ლეგიტიმაციის იქნება კი პრეზიდენტი, თუმცა მოცემულობა იქნება ის, რაც არის პოლიტიკური, ის პარლამენტი და ის მთავრობა.
კი.
მათთან კომუნიკაცია გარდაუვალია, მაგრამ როგორ წარმოგიდგენია?
მე ვაპირებ, რომ ვითანამშრომლო იმ საკითხებში, რა საკითხებში შესაძლებელი იქნება თანამშრომლო, მაგის პრობლემა არ მაქვს, უბრალოდ წინასწარ დარწმუნებული ვარო, საკითხების 90%-ში ალბათ მეტში მექნება მკვეთრი დაპირისპირება, რაც ნიშნავს, რომ ვეტოს დავადებ მაგათაც ძალიან ბევრ კანონს და მე
შემდეგ ისინი მოხდება ესე
თქვა დაწერენ ვეტოს. ვეტოს დადება ნიშნავს, რომ ჩემი დაპირება მაგათაც არის, რომ მე თვითონ წავალ პარლამენტში და არ წავიყვან, არ გავაგზავნონ ჩემ წარმომადგენელს და მე თვითონ დავიცავ პარლამენტარების წინ საკუთარ ვეტოს და მე წინა პარლამენტის წევრი ვიყავი და მქონია არაერთხელ შემთხვევები, როდესაც ჩემი აზრით ძალიან ცუდი და მავნე ან სულელური კანონ პროექტი გამიჩერებია, უბრალოდ იმიტომ რომ ძალიან რთულია საღასთან კამათ. ქართული უცნობის პარლამენტი როგორც მომდეთ არის პარლამენტი, სადაც კონკრეტულ რაღაც თემებთან მიმართება შეიძლება არსებობდეს ინსტრუქცია მომავალი ზემოდან, საავადოთ ივანიშვილისგან. და ამ შემთხვევაში მთელი პარლამენტი, მთელი მრავლესობა არის მობილიზებული, ყველა ესწრება და ყველა ერთხმაშე იძლევა წევს ხელს. მაგრამ საკითხების აბსოლუტურ მრავლესობაში არის ჩვეულებრივი ქაოსი. ამ ხალხს ინდივიდუალურად წარმოადგენა არა აქვს უბრალოდ რაუნდად და საითმა წავიდეს ეს ქვეყანა და იქ არის თაცა დაწებული კომუნისტები და ნამთავრული ფაშისტები, მთელი ფათო სპექტრი არის წარმოადგენილი და ყველა
თავის მრავალფეროვანია,
ნამდვილად მრავალფერ ეკლექტურია ძალიან და როდესაც რაღაცებზე ეკამათები და აჩვენებ რომ ეს არის აღიაზრი, შეიძლება განხეთქილებები არის ჩაოლებრივად მე ერთმანეთში იწყებენ კამას და კი ყოფილი მე გამიჩერები მაგათი ჩემი გაჩერებული არის ეგეც წოდებული ბუსუსიანი რეზერვატების კანონ პროექტი, რომელიც ხალხს გონია რომ მიღებული, მაგრამ არ არის მიღებული, მე სამ მოსმენით აღარ გავუტანეთ, მაგრამ იმდენჯერ დავწინე და იმდენი ვირბინე კომიტეტებზე და ისე იმენა დაინახეს, რომ ძალიან სასაცილო რაღაც საკეთებდნენ, ბოლოს თვითონ შერცხვათ და გაჩერდნენ და ხო, ანუ გაჩერება შეიძლება, კი, ანუ მან თავი არის, რომ ომის ბრძოლის სურვილი ქონდეს და ეგ სურვილი ამ ქვეყანაში მე მგონი გიბზე მეტად ახლა არავის არ აქვს. ანუ თან ვიბზე და თან ვერთობით, ხო, ეგეც არის, რომ თან უნდა ერთობოდი ამით. ქსიამონებს სასაც აკეთებ, ჩვენ ქსიამონებს სასაც ვაკეთებ.
პრეზიდენტი, რაღაცების შესრულება, რაღაც მოვალეობების შესრულება ალბათ მოგიწევთ ისეთით, რაც შეიძლება, არ ვიცი, არ გსიამოვნებდეთ, არ გესიამოვნოთ. თქვენი როლი.
ხო, რა ვიცი,
პროტოკოლი. რა შეიძლება იყოს ასე?
პროტოკოლით განსაზღვრული რაღაცების გაკეთება მომიწევს, მაგალითად, მათ შორის ჰალსპუხის გაკეთება და რაღაცა მიღებებზე და ეგეთ რაღაცებზე სიარული, რაც არ არის მაინცდამე ჩემთვის საყვარელი საქმიანობა. მაგრამ, ნუ მაგას გავაკეთებ, რადგან ქვეყანას ეგრე სჭირდება ეგეთ რაღაცებს გავაკეთებ. ანგონე პრობლემაა ეს.
ერთმა აღმოსავლეთ ევროპელმა პოლიტიკოსმა მითხრა რომ დივნის ეშინოდა მაგალითად, როცა მაღალ თანამდებობაზე მოვიდა ახალგაზრდა. აი რაღაც ასეთი ფობიები გაქვს?
არა, ეგეთ ფობიები არ მაქვს. არა, ეგეთ ფობიები არ მაქვს.
და საგარეო ასპარეზზე არის ერთ-ერთი, სადაც მარტო არ იქნება ასე ერთ პიროვნულად მოქმედი მომავალი პრეზიდენტი, უნებრივია მთავრობასთან და კანონმდებლებთან კომუნიკაციის შედეგი იქნება ის, რასაც ის გაიტანს საგარეო ასპარეზზე, მაგრამ როგორ აპირებთ ბრძოლას საგარეო ასპარეზზე?
რასაც ხვია
ეს აქტიური
მებრძოლი
პრეზიდენტი პატარა ქვეყნის.
კი, ჩემი აზრით საგარეო პოლიტიკაში საქართველოს ნაკლს გაცდები უფრო პროაქტიური, ვიდრე არის დღეს და მგონია, რომ ეგ არის ერთ-ერთი ნაკლი, რომელიც აქვს ამ ხელისუფლებას. ეს ნაკლიც გამომდინარეობს იქიდან, რომ ამ ხელისუფლებას არ აქვს ზუსტი წარმოდგენა თვითონ რა უნდა ამ ქვეყნა რომ გამოვიდეს. და შესაბამისად არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რა რეკომენდაციებს გვაძლევენ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები. და ეს ქვეყანა სინამდვილეში ხა დღიდან დღემდე ცხოვრობს, გამომდინარე იქიდან, რა მოეწონება მაგათაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდს, ან მინიმუმ არ გაბრაზდება საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ან მსოფლიო ბანკი, ან ევროკავშირი, ევროკომისია, იქაც მოქმედების წესი, ნატო და ასე შემდეგ. და ძირითადად ვართ აი ამ რეჟიმში, რომ რაღაცნაირად ისინი მინიმუმ არ გავაბრაზოთ, მაგრამ კარგ შემთხვევაში თუ შეგვაქვენ კიდე კარგი იქნება. და არა გვაქვს საკუთარი პროაქტიული პოლიტიკა, რომ ჩვენ მინდა რომ ეს აქტიურად წავიდეთ რაღაც ამ მიმართულებიდან, განსაკუთრებით ეს ეხება ეკონომიკურ პოლიტიკას. და კი, მე ვფიქრობ, რომ საგარეო თვალსაზრისით გაცდებით უფრო აქტიურები უნდა ვიყოთ და ხადე პრეზიდენტის რანგში ვაპირებთ მაგის გაკეთებასაც. ნუ ეს ეხება არა მხოლოდ ეკონომიკურ რაღაცებს, არამედ მათ შორის მთავარი პრობლემა რაც არის ამ ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაცია.
ეკონომიკური პოლიტიკა შემთხვევით არ დაუკავშირეთ და გასაგებია ეს ლოგიკა კავშირის საგარეო პოლიტიკას მათ შორის. რას შეგიძლიათ, ან როგორ წარმოვიდგენთ კონკრეტული ესა აქვს უფლებამოსილება პრეზიდენტს, ხომ?
კი, მაგრამ ვეტოების ნაწილი მაგას ეხება. ანუ მაგალითად ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ჩემი აზრით, რაც გააზრებული ამ ქვეყანაში ბევრს არ აქვს, არის ის, რომ ჩვენი გზა ევროკავშირისკენ მათ შორის გულისხმობს იმას, რომ ევროკავშირი არის კლუბივით და ამ კლუბში არის რაღაც წესები. ეს წესები, რომელიც იქ არის დღეს დამკვიდრებული, არის ეკონომიკისთვის ძალიან ცუდი. ეგრე ევროკავშირის ეკონომიკა იზრდება წელიწადში 1%, 1.5%. ეს სწორედ გამპირობებული არის იმით, რომ ჩემი აზრით არასწორი წესები აქვს ეკონომიკური ბევრი თვალსაზრისით. ჩვენაც ახლა ვაკეთებთ არის ის, რომ იმის გამო ჩვენ მივიდოდეთ ევროკავშირისკენ და ეს არის სწორი გზა და ჩვენ სხვა ალტერნატივა არ აქვს. საქართველოში პარლამენტში განსაკუთრებით ეს ნანახი მაქვს. ჯერათ როგორ ჩვენ თუ გადმოთარგმნით რაღაც არის პირველ ფრანგულ კანონებს თუ მივიღებთ ჩვენ და გვექნება ფრანგული კანონმდებლობა, ჩვენ გავხდებით საფრანგეთ. რაც სისულელია, ანუ ესე ვერ იქნება. ჩვენ რომ გადმოთარგმნით და გადმოიღოთ იმათი რეგულაციები, ჩვენი ეკონომიკა უბრალოდ მოხდება.
ანუ შეიძლება დაითმოს ეს იდეა იმ ეკონომიკურ
პოლიტიკას. არა, არ უნდა დაითმოს, უბრალოდ წარმოდგენები არ არის. აიქაც სამწუხაროდ პრობლემა რაც ჩვენ გვაქვს არის, რომ ქართული პოლიტიკოსებიც არიან ესეთი საბჭოთა ადამიანები, რომელსაც გონიათ, რომ ბრიუსელი რაღაცა რეკომენდაციას გაძლევს, ეს მათ ისინი არ ექნება როგორც საბჭოთა კავშირის მოსკოვიდან ინსტრუქცია მოდიოდა. მაგრამ სინამდვილეში ევროკავშირის მთელი მიმზიდველობა იმაში არის, არის დემოკრატია, იქ მოსულა კამათი და მოსულა ვაჭრობა და შენ თუ აუხსნე და აუმტკიცებო ეს ეხა ჩემთვის არ არის. დღეს მომგებიანი და არ ვიცი ჩვენი მუშაკი რო გახდება 1 სულზე 50000 დოლარი, მე კი ბატონო მაგაზე დავირაპარაკო. ეგეთი რაღაცები მოსულა იმათთან და ჩვენ უბრალოდ პოზიცია ხა ამ თუ ქვეყანას აქვს, რომ იქნებ რაღაც რეკომენდაცია მოდის, ჩვენ მონებივით უნდა დავემორჩილოთ და ეგრე არ არის და მანდ კი მანდაც ვაპირებ რომ იყო აქტიური და ვიღაცებს იქაც ვეკამათო და აუხსნა რომ ეს არ არის სწორი. ამ ქვეყნისთვის დღეს ეს არის დამღუპველი.
ნატოსკენ გზაზე სვლა ასაჩქარებელია.
მან რთულია, ჩემი აზრით, მან ამ ქვეყანამ გააკეთა ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ და ამ ხელისუფლების პირობებში და წინახელისუფლების პირობებში ყველაფერი, ანუ ყოველწლიურად ჩვენ გვაქვს ყოველწლიური სამოქმედო გეგმა, რომელსაც წარმატებით ვასრულებთ. ამიტომ მან წინამდებში უბრალოდ ველოდებით, როდის გაიღება ფანჯარა, როდის მიიღებენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ის ქვეყნები, რომლებიც არიან ნატოს წევრები და შეგვიშვებენ. તો ჩვენი მხრიდან ყველაფერი გაკეთებული ვარ და ვაკეთებთ დღესაც.
ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
სურა ჯაფარიძე იყო რადიო თავისუფლების ეთერის სტუმარი, პოლიტიკური გაერთიანება გირჩის ლიდერი, ნომერი 36 გახლავთ მისი საარჩევნო ნომერი. დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გავაგზავნებთ საუბრებს პრეზიდენტობის კანდიდატებთან.